Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subax wanaagsan dhageystayaal. Waa subaxnimo isniin taariikhduna ay ku beegantahay 7 bisha November sanada 2016. Ku soo dhawaada warkii Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo idin akhriyo aniga Xal Cabdul Qadir Cali. Gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa waxa uu saaka gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Halkaas ay ka bilaabanayso doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sidoo kale magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa la filay in maanta ay ka bilaabato doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka maamul goboleedka. Waa xubnaha aqalka sare u matelaya dowlad goboleedka Hirshabeelle ay dooran doonaan xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi Hirshabeelle. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya marnaba aysan iloobi doonin garabistaaga dowladda Turkiga, waxaana uu ku baaqay in dowladda Turkigu ay sii wado dadaalkeeda ku aadan taageerada Soomaaliya. Bilaan xooggan ayaa ka taagan qaybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee Kiiniya, iyadoo lagu soo warramay inay saameyn xooggan ay ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada oo ay xoolo aad u fara badan ay ku leedeen. Urada bulshada rayidka ee gobolada waa gobolka Galgaduud ayaa ku baaqay in xal laga gaaro dagaalada soo noqnoqday oo ka taagan qaybo ka mid ah degmada Cabud Waaqe ee gobolka Galgaduud iyo deegaano kale ee hoostaga. Soomaalida ku dhaqan waddanka Sweden ayaa yeeshay kulan ballaaran oo looga arrinsanayay sidii loo mideyn lahaa isla mar ahaantaana looga tashan lahaa ayaa jaleedda Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan iyadoo ay ka qayb galeen aqoonyahanno iyo mas'uuliyiin kale. Bulshada ku dhaqan deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa soo wajahday dhibaatooyin adag oo xagga nolosha kadib markii ceelashii biyaha dhowaantana ay burburiyeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Markab sida ilaa iyo 200 qof oo ay Soomaali ku jiraan ee dalka Yemen ayaa lagu soo warramayaa in ay go'doon ku yihiin qaybo ka mid ah waddankaas Yemen, gaar ahaan dekad ku taala magaalada Cadan. Akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah taageerayaasha Miss Hillary Clinton oo iyada u tartamaysa xisbiga dimuqraadiga ee waddankaasi Mareykanka ee madax tirimada. Go'aankii ka soo baxay FBI-da Mareykanka ee ku aadanay in wax dambi aan lagu helin baaritaankii lagu sameeyay iimaaladii ugu dambeeyay Miss Hillary Clinton.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mawjada FM-k ee dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Intaasina daawadayaal waa qodobadii warka Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ugu door karoona u diyaar garoobay isagiyo dhan kol dhowdina baqaado insha Allah. Wafdi ballaaran uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa saakay gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Magaalada Baydhabo waxaa ka socota qabanqaabada ku wadan doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyahayaga umuraha baarlamaanka u qaabilsan warbaahinta dawladda Cabdul Fitaax Daahir Jeete oo la socda wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa imika si toosa qadka telefoonka xarun goboleedka Baay Baydhabo ugu jira. Subax wanaagsan Jeyte.
Wanaagsan oo aan Cali. Wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari waxaa kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Saati Guud ee boorta magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin kale waxaa gudoomiyaha baarlamaanka ee socdaalkiisa uu qayb ku hayaa laba arrimood. Arrinta koowaad oo ah inuu u kuur galo qaabka lagu diyaar garoobay doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo halkan golaha shacabka Koonfur Galbeed qaybta ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo. iyo sidoo kale in la fahantii uu ka qayb galo doorashada aqalka hoose oo kursigiisa deegaan doorashada uu magaalada Baydhabo yahay ee gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed oo markii gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay Baydhabo ku soo dhaweeyeen kadib la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay inuu ugu faraxsan yahay in gudoomiyaha baarlamaanka uu ku soo dhaweeyo magaalada Baydhabo socdaalkana uu yahay kii labaad waqti kooban gudihiis Baydhabo uu ku yimaado oo horeyna uu ugu soo kuur galay magaalada Baydhabo qaabkii wax ugu socdeen haddana doorashada ay bilaaban doonto geesta kale gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane maxamed shaah usmaan jawaare dhankiisa waxa uu ka mahadceliyey soo dhaweynta loo sameeyey waxa uu tilmaamay in socdaalkiisa uu laba arrin salka ku hayo arrinta koowaadna uu kuur galay qaabka ay wax u socdaan oo hadda warbixinta lagu siiyey inay tahay heer sare tan labaadna ay tahay in isaga la fahantii uu ka qayb galo doorashada aqalka hoose oo baarlamaanka federaalka golaha shacabka ah ee Baydhabo ka bilaaban doonta ali haddaan adiga dhegeystayaasha daawadaasha badibidin xusuusiyo doorashooyinka aqalka hoose oo aakan golaha shacabka si rasmi ah ayaa maalmada berita ee magaalada Baydhabo qorshe u yahay inay uga bilowdaan iyadoo gudoomiyaha baarlamaankana uu doorashada qayb ka yahay oo musharaxa dhawaan uu yahay Baydhabo waxaa la sugayaa in laga soo doorto 69 mudane ama 69 xildhibaan oo golaha shacabka aqalka hoose u mateli doona ayadoo horena u doortay ama u soo dhisay xubnaha u mateli doona Koonfur Galbeed aqalka sare
dagaasiyala adayu mahasan yahay wariyahayaga arimaha baarlamaanka warbaahinta dawladda u qaabilsan Cabdul Fitaax Daahir Jeeyte oo la socda wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo maanta tagay magaalada Baydhabo wixii ku soo kordhana socdaalka gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhaqdhaqaaqa ka socda magaalada Baydhabo wararkeena dambay barnaamijshada ayaad kala socon doontaan waad mahasan tahay Jeeyte
Adaamul Cali
Dima kuna Shabeelaha dhexe wararka ka imanaya magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ayaa ku waramaya in halka uu ka socdo diyaar garow ballaaran ee ku aadan qabsoomida doorashada xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle u meteli doona baarlamaanka federaalka Soomaaliya soo socda magaalada Jowhar ayaa amaankeeda si weyn loo adkayay waxaana halkaasii maalmihii la soo dhaafay ku qulqulay wafoodii isugu jira saraakiil mas'uuliyiin odayaal dhaqmeed wax garad iyo qaybaha bulshada oo iyagu doonay inay ka qayb qaataan habsami u socodka howlaha doorashooyinka halkaasii ka soconaya gudoomiyaha golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle mudane Cismaan Barre Maxmuud ayaa waxa uu magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ee galinkii dambe shalay uu kaga dhawaaqay gudi la sheegay inuu si habsami leh u daadin doono howlaha doorashooyinka maanta halkaas ka dhacaya gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa yiri
saada rabbi la washali ki hakre jamiyan hawai nikuri barwan ka husuma gara birto apata apata birto barwan husuma gara dirai shantra wa habilama ya qadrihi musharahin tarana saala wa gamna biro habilama ya dirashuri
kaasina wuxuu ahaa dhageysiyaal gudoomiyaha golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle mudane Cismaan Barre Maxmuud oo magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeelaha dhexe gabadhici shalay uu kaga dhawaaqay gudi daadi in doona habsami u socodka doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya soo socda u mateli doona qaybta kaga aadan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle waxaanu goor dhow idin maqashin doonaa warbixinadii ugu dambeeyay ama xaaladii ugu dambeeyay magaalada Jowhar aanu la xiriiri doono wariyahayaga halkaas ku sugan Abuukar Maxamed Bacadle hase ahaatee wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dowladda Soomaaliya ayaa ku amaanay dowladda Turkiga sida ay u garab taagan tahay shacabka iyo dowladda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dowladda Soomaaliya oo isagu ka qayb galayay munaasabad lagu dahfurayay jaamacad loogu magacdaray jaamacadda cilmiga caafimaadka Erdogan oo laga hirgeliyay magaalada tan Muqdisho ayaa goor dhow dhageysiyaad maqli doontaan hase ahaatee waxa imika si toos ah qadka telefoonka aan ula xiriirnay magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeelaha dhexe iyadoo aan ku soo noqon doono codka wasiirka arrimaha gudaha wariyahayaga جوهر جوغا أبو كر محمد بعال صباح وناكسان أبو كر مركوري
صباح وناكسان
وحاد كور انتابل أبو كر حالة دقودة مقالة جوهر حارون تقبل كشبه لادة سيدا عانو الله سعنو وحالة فيلا يأين هالكا أي كبل أوضان حليادة صواص عودة ديار قروغة كوة دن دورشادة حبنه أقل كسر محاد جوهر ساكي كس عونية
een waadmaqsanta hay in sida aad sheegtay goobdu waxa ka bilaaban doona in xarun goboleedka dowlad goboleed Hirshabeelle ee magaalada Jawaar ee tartanka musharaxiinta aqalka sare ee dowlad goboleed u matelayay ee xeerarku ayaa iminka socda goobdu ayay ka bilaaban doonta ee iminka waxa socda qaban qaabadii musharaxiinta ayaa diyaar garoobaya sidoo kale gudiga doorashooyin qaran iyo gudiga gudi isku dhafaha gobolnimada shalay ee baarlamaanka dowladeed ee Shabeelle iyo gudiga doorashooyin qaran ay magacaabeen ayaa hawsha imiga gacan ku haya maamulaya ee hoolka ee ka dhacaysa doorashada ayaa waxaa si aad u soo buuxdhaafinaya ee xil dibaanada iyo sidoo kale marka sharaf marka ay wariyaan ee musharaxiin ku tartamayay ee u tartamayay inay noqdaan ee dibaanada ka kastaa dowlad goboleed Shabeelle marka joog magaalada ay aad ay u fiicanahay ee dadka ku nool magaalada Jawaar ayaa goobaha lagu qaxway hadalheen sa ay hayaa waxa ugu weyn saakay ee tartanka musharaxiinta iyo sida ay isugu aadeen musharaxiinta iyo waliba cid soo bixi doonta
waa tay Abukar ka wariyahan adigu waxaad ku sugan tahay magaalada Jawaar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe oo howlaha soo idilay ka socdaan dhawaan madaxweynaha Hirshabeelle waxa isbeddel ku sameeyay maalin ka dib xubnaha aqalka sare oo iyagu markaas loo dooran doona bal adigu aan baqaday isbeddelada arimahaasi lagu sameeyay kulamadii ugu dambeeyay wada tashiga maxaa kaaga baxay hadalheynta bulshada maxaa Jawaar ka socda qaabka doorashada ay u dhici doonto gaar ahaan marka laga hadlayo ka qaybgalka dhinaca haweenka ahi maxaa adigu la socota
waa maqtay magaalada Jawaar ee xarunta Shabeellaha dhexe ee qoysan marka hore hadii aan kugu sheego gudoomiyaha oo ka hadlaya qaranka haween far badan oo ka socda hadan qaranka Soomaaliyeed ayaa ku sugan marka dadka ku nool magaalada Jawaar iyo dhamaan haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jawaar aad ayay ugu farxaan isbeddelkaasi madaxweynuhu sameeyay sababta koontada haweenka ayaa baarlamaanka dowlad goboleed Shabeelle iyo dhamaan mas-uuliyiinta dowlad goboleed Shabeelle oo madaxweynuhu reeyo ayay buuxiyeen marka dadku waxay hadalayaan in baarlamaanka dowlad goboleed Shabeelle uu yahay baarlamaanka buuxiyay koontada haweenka loogu talagalay 130 marka
waatay Abukar waxa dhinaca kale ka waranta guud ahaan amaanka magaalada Jawaar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe oo doorasho maanta ay ka bilaabanayso bal si guud sawir hadii aad inaga siiso xaalada guud ee amniga
waad ma santay magaalada Jawaar marka hore amnigeedu 100% ayuu ahaa waxa amniga gacan ku haya ciidamada kala sida qaybooda kala duwan sida booliska militaryga iyo sidoo kale nabadgelyada lacsahaate maadaama ay jiro cadaw farabadan oo dhinaca ka iman kara amniga magaalada Jawaar si weyn ayaa loo adkeeyay sajiinaal ayay ciidamadu muujinayaan marka jawigu fiican yahay dad farabadan waliba magaalada Jawaar soo gaaray xilligii tartanka dowladda Shabeelle xildhibaanada baarlamaanka ka sameeyeen sidoo kale xilligii loo tartamay madaxweynaha iyo saxaabta oo ay bilowdeen tartanka musharaxiinta ayaa magaalada waxaa soo gaaray aad u farabadan oo danaynaya dhismaha dowlad goboleed ee Shabeelle marka magaaladu way joogada u degan yahay magaaladu way fiican tahay marka dadka iyo waliba ciidan kala duwan ayaa ku sugan magaalada Jawaar magaalada bilowdeedu aad ay wanaagsan tahay goobi ganacsi way furan yihiin
wariyahayaga magaalada Jawaar xarunta gobolka Shabeelle dhexe Abukar Maxamed Bacaadle ayuu dhageysiyalkaasi ahaa wix allaale wixii ku soo kordha wararka Jawaar iyo doorashooyinka halka ka dhacay wararkeena dambe ayaanu idin ku soo gudbin doonaa Abukaradna aad baad u mahadsan tahay dhageysiyalhatan aan ku noqono warki ku saabsanaa Turkiga wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay uga mahadcelinayaan garab istaagga ay u sameeyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliya هذا كان يوجدي مدن عبد الرحمن محمد حسين أذوا وزير كرمه جوده يفدرال كدولة الصومالية حلي ومجال ذا المقدشة وكذا مناسبة لجوده فورة عزبت اللوجم عدري عزبت الكعلم عافمات كأردوغان أو لجهر جليه جوده عزبت الكي هراء إكس دكفر أردوغان كاسي اللوجو تلاجلي إن وح اللوجو برا أرضي الصومالية دوي كذا فائدة سنتن كعلم عافمات كوزير أذوا أي يري
أنت حكوسو خطين مهماها جرت عربي ولا إنسا لا تعطيني سمكا بل علمني كيف أزداد سمكا ما أنت حكوسو خطين ومهما لا سمعني ذي تاي هاي سنين ملاي أن ما أنت عنو إيسيسي عن ملايقة إبرسي عن ملايقة ودفت ما أنت حكوسو خطين إن أقومت كينا برتان ودد كينا يدل كينا برتان علومته يقوب باهيدة بدينيين كوة كميدة وحنوكسونا هاي إسبتال لذا dibaatada ugu badan ee qabaan inay tahay wadankan dibaatada ugu badan ee ka jirta ay tahay umulsooyinka nurseska suuxiyasha iyo farsamayaqaanada kale ee arrimaha caafimaadka waxaan uga mahadcelinaynaa dawladda Turkiga sida ay go'aanka ugu gaartay in ay dhinacyadaas fahantay baahida ka jirta nooga kaaftay aad iyo aad ugu mahadsan
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dawladda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo isagu ka hadlayay doorka dawladda Turkiga ay ka qaadanayso horumarka iyo isgaribtaaga shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda intaba warka laga helayo dalka Yemen waxa uu sheegayaa in markab sida 200 qof oo kamid ah Soomaalida dalka Yemen ku go'doomay oo ka soo dhaqaaqay degada magaalada Cadan ku taala ee dalkaasi Yemen kuwaas iyo xilligan ku soo wajahan Soomaaliya wariyahayaga Cabdishakuur Ali Axmed ayaa ka waramaya
safaaradda Soomaaliya ee waddanka Yemen gaar ahaan qunsuliyadda guud ee magaalada Cadan ee waddankaasi Yemen ayaa waayahanba waxay ku howlaneed sidii loo soo daabuli lahaa dadka qaxootiga ku ah waddanka Yemen gaar ahaan magaalada Cadan ee Soomaalida ah kuwaas oo ku go'doonsanaa magaaladaasi in muddaaba Yemen waxa ka dhacay dagaalo u dhaxeeya dawladda Yemen iyo dhinacyo mucaarad ah oo ay hoggaaminayaan xuutiyiinta Shiicada ah qunsuliyadda oo kaashanaysa hay'adda qaxootiga qaranka iyo sidoo kale hay'adda IOM ayaa ku guuleystay qaaditaanka qaxootiga oo muddo dheer ku xaybnaa magaalada Cadan ee waddanka Yemen dadka la soo qaaday ee markabka la soo saaray waxay gaarayaan 200 oo qoys oo wata caruur waxana ku jira sidoo kale dad waaweyn iyo dhalinyaro waxana waddankaasi ay ku go'doonsanaayeen tan iyo markii ay ka dhaceen dagaaladii looga saaray in badan oo waddanka Yemen ka mid ah dawladda sharciiga ah ee uu hoggaamiyo Cabdirabu Mansuur Al-Hadi taasoo markii dambe hadana ku guuleysatay in qaybo badan oo ka mid ah waddanka Yemen ay dib ula wareegto ay ku jirto magaalada Cadan ee waddankaasi Yemen oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Yemen
mahasanid ashkur warka laga helay deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku waramaya in xaaladda bini'aadanka ay soo wajahday bulshada halka ku dhaqan arintan ayaa ka dambeysay kadib markii maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab dhawaantana ay burburiyeen ceelasha biyaha dadkaasi ay ka isticmaali jireen wariyahayaga gobolka Shabeellaha Dhexe Abu Kar Maxamed Bacaadle ayaa tafaasiish warkan inoo haya
dadka ku dhaqan magaalada Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka cabanaya xaalado nolol xumo oo la soo deristay kadib markii dadkii intooda badan ay magaalada isaga baxeen qaar ka mid ah qoysaskii ku noolaa magaalada ayaa la soo sheegayaa in ay badankooda halkaas isaga baxeen kadib markii ay la soo deristay xaalad biyo la'aaneed barakaca qoysaskan ayaa timid kadib markii ceelashii ay biyo ka cabi jireen ay bambooyin ku xireen maleeshiyada Al-Shabaab ceelashaas oo gebi ahaanba burburay isla markaana u baahan in dib loo dhiso si dadku ay uga helaan biyo ay isticmaalaan ceelashaasi ay ku xireen bambooyin kadib ayaa sidoo kale kooxaha haysto ay sumeeyeen ceelashii gacmeedada ahaa oo dadku horay u cabi jireen maadaama aanay ku yihiin dadka ay qiyaanaan oo aysan u naxariisan shacabka Soomaaliyeed maamulka Ceel Baraf ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ay wadaan dadaallo lagu soo celinayo ceelashii loo dhiso dadkuna ay gurihooda dib ugu soo laabtaan nimada xalahayd ayaa kooxda argagixisada isku dayeen in ay weerar ku soo qaadaan talaasi ay ku lahaayeen ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya magaalada Cilbaraf asaate ciidamada ayaa jid gooyoyin aysan ogeyn kooxdaasi dhigtay kadibna halkaasi iyagoo hawtulamaga ah risaas kula dhacay tiro fara badan ka laayay deegaanka Cilbaraf meel ku dhow lagu magacaabo xidid Omtor ayaa dadka halkaas ku nool soo sheegayaan in ay ku arkeen gaadiid ay isticmaaleen maleeshiyadu iyo 32 maleeshiyaha meedkood halkaasii yaala gaadiidkuna oo burbursan yahay Abukar Maxamed Baadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Shabeelaha dhexe Jawhar
Mahsanid Baadle urada bulshada rayidka ku dhaqan gobolka Galgaduud ayaa ku baaqay halka Gaarista dagaal beeladiya soo noqday oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka tagna degmada Cabud Waaqi iyo deegaanada kale hoostaga Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warkan ka soo diray xarunta gobolka Galgaduud ee Dhoosmareeb
iyadoo dhawaana degmada Cabud Waaqi waqooyiga gobolka Galgaduud ay ku dagaalameen beela walaalaha ah isla markaana ku dhawaad 6 ruux oo dagaalkaasi uu sababay dhimashadooda ayaa baaqyo kala duwan loo jeedinayay kuwaas oo ku aadan joojinta colaadaasi iyo sidii xal looga gaari lahaa cadeed Sheekdoon Diiriye waa madaxa ururada bulshada ee rayidka ee gobolkani Galgaduud oo kuna sugan degmada Dhoosmareeb waxa uuna baaq u diray dadka walaalaha ah ee dhamaan ku dagaalamaya gobolada dhexe ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan degmada Cabud Waaqi waqooyiga gobolka Galgaduud
ugu baaqi lahayn ummadii ay hadda tahayn bini'aadam xayawaanka ka duwan xal wal caqdigiina iyo deegaankiina dumarkiina dhalinyaradiina nabadooradiina culimmadiina xitaa bulshada ka kacda adigoo kaashanaya ilaahayna sala saarnay marka hore horta salaankeena labada maqal ee maqalka isgumaadka isdilka iyo ciribtirka bay ku bedela allahu akbar laa ilaaha ila allah aaway abtigii aaway eeddadii aaway isdoorashadii aaway ishoyntii aaway riixinkii warbalgadaal nuqda hadnoqonina ummad akalkeedii ka tagta annana ku baabuciisa horta marka hore saasaan dhihiraa
dhinaca kale cadceeda ayaa qaba in lagu xaliyo khilaafyadan ku salaysan aanooyinka qabiila islamarkaana soo noqnoqday ugu horreyn in lagu xaliyo shariicada islaamka islamarkaana wada hadal lagu dhameeyo wax waliba oo ay tabanayaan dadka dagaalamaya
horta marka uu horeeyo waxa ugu xalin karaa sharciga islaamka nafsa bin nafsa nafuhay geysato in laga gudo tan kale waxa ugu xalin karaa xal wal caqdigu inay isu yimaadaan oo ay ku bedeshaan naf naf intaasidaan dhaanta shaqna ninkeeda lagu gubo oo lagu gubaado saasaa xal ugu gaari karaa halkeeda
waxaa isoo tarayay muddooyinka lasoo dhaafay baaqyada loo jeedinayo xiisadaha ka aloosnay degmada Cabud Waaqi ee waqooyiga gobolka Galgaduud iyadoona dadka walaalaha ah ee halkaasii ku dagaalamaya loogu baaqay in dirirta ay joojiyaan isla markaana miiska wada hadalka wax waliba ay ku dhameeyaan Maxamed Deeq Cabdi Maxamed Radio Muqdisho Dhoosmareeb
BLM Hassan ayaa ka jirta deegaano ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxaana lagu soo waramay nolosha dadka iyo duuyada ay saameen xoogan ay ku yeesheen gobolka Soomaalida ee degtay Waqooyi Bari ee Kenya ayaa muddooyinka ugu dambeeyay abaar soo noqnoqday ka tagna wariyahayaga Axmed Nuur Maxamed Abdullah Yogol ayaa warkan inoo soo diray
iyadoo xilligan abaar baan ay ka jirtay deegaamada Soomaalidu ay degtay geeska Afrika ayaa deegaamada sida weyn xilligan abaaraha ay uga jiraan isla markaana ay saameeyeen dadka iyo duunyada waxa kamida gobolkan Waqooyi Bari ee dalkan Kenya ee Soomaalidu ay degto degmooyin badan oo hoostaga gobolka Garissa ayaa xilligan waxay wajahayaan abaar aad u adag iyadoo degmooyinkan ay ka mid yihiin Dadaab iyo Faafi ayada qaramada midoobay u qaabilsan dhanka qaxootiga UNHCR ayaa gargaar isugu jira biyo dhaamin iyo sidoo kale caagadaha biyaha lagu dhaansado daawada biyaha lagu sifeeyo ayaa waxay gaarsiisay tuulooyin ka tirsan degmada Faafi iyadoo sidoo kale tana gaarsiisay tuulooyin ka tirsan Dadaab iyo waliba Comfort oo jeer ugu horeyn Cusmaan Axmed waa sargaal ka tirsan hay'adda UNHCR xafiiskeeda biyaha iyo fayadhowrka wuxuu ka warbixinayaa gargaarkan ay gaarsiiyeen dadka xoolo dhaqatada
waxaan ka socdaa hay'adda UNHCR waxaan ka ahay ninka u weyn biyaha iyo musqulaha iyo fayadhowrka ayaan ahay inta waxaan u imaanay maanta in aan la qaybsano tuulooyinka lagu wareegsan oo host community la dhaha inaan la qaybsano abaarta jirto iyo sidii abaarta aan uga caawin lahayn ayaan way maanay maanta waxaan la imaanay wax yar oo alaab oo lagu shubto emergency ah oo aga gabiyaha lagu shubto iyo kaninka daa lagu daweeyo biyaha marka ay biyaha ay dhisu fihi ayaan way maanay wallahi abaaraha wax badan ba jiray xoolad horta jiifaan oo dhamaanayaan oo biilaan waan aragnay dad oo tuulooyin oo meel iska joogaan oo jidad ka tawaad aragteen intii gaar marka socotaan dhalinyarada iyo ilmaha inay biyaha weydinayaan oo aaga weydinayaan
dhanka kale qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay iyaguna deeqdan ayaa waxay ka warbixinayaan dareenkooda
haamanna saaf waan ka codsanno waan ayaga unta noo keentay alaabta ugu weyn waxa weeye haddii dadkan waad ka siisan dad xoolo ku noolaayba xoolana todoba bilowda abaar ku jireen waxay qabsadeen nin walba loogama sheekayna haddii dadkii xoolo ku dhaqnaa idan soo ma rabo inay la soo gargaran biyaha macan ay yaraadeen dadka had waxaa la bilaabay computerka la bilaabay intaasoo ruux waxay dad qof meeshan taagnaa hadda wuxuu sheegay saaka inuu istabaalkan imaaday asoo hor iyo gadaal eh intaasoo ruux waxaa ka jiifto had maanta waxay dartaa hor iyo gadaal eh oo na yeelayeen biyahan iyo maalmihi biyihi yaro aynoo keentay faa'iida aynaga go-een ama aynoo keentay un dadkii yaday biyihi dhaanaankii cabiyeen bu laba biyo isqoomeen dadkii horay gadaal isku fakadeen
wixi nool ayaa hadda yaa lagu rafaadsan yahay mara aalkooda ha noqoto amana micna noloshooda ha noqoto baaskooda biyadooda ha noqoto sidaa awgeed marka waxaa u daran waxaa weeyaan waa lo iyo ari
dartan iyo waxay si weyn u saamaysay dadka ku dhaqan gobolkan waqooyi bari iyadoo bilihii ugu dambeeyey dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan gobolkan waqooyi bari ay wajahayeen abaar aad u adag ahnuur maxamed cabdullaahi gol raadiyaha iyo tv-ga qaranka soomaaliya gobolka waqooyi bari ee kenya
xarun loogu talagalay in lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ahi ayaa laga hirgeliyey degmada cabuud waaqe ee gobolka galgaduud taasi oo iska kaashanayaan dhismaheeda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada cabdikariin axmed bulxan ayaa ka warramay
gudoomiyaha degmada cabuudwaaq mahad cumar cilmi iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka galmudug cabdiladiif cabdulaahi warsame ayaa wadajir maanta u dhagax dhigay kuleej loogu talagalay in daryeel iyo waxbarasho lacag la-aana ay ka helaan agoonta magaalada waxaana wada mashruucan lagu dhisay kuleejka qurbajoog soomaaliyeed oo kasoo jeeda degmada xildhibaano ka socday dowlad goboleedka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xubno ka socday oo ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay munaasabadda maanta ayaa si weyn uga mahadceshay dadka wada mashruucan waxtarka u ah agoonta ugu horeen gudoomiyaha degmada cabuudwaaq mahad cumar cilmi oo ka hadlay munaasabadda ayaa ugu baaqay dadka deegaanka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed in wadajir looga qayb qaato dhismaha xaruntan oo uu ku sheegay inka maamul ahaan ay doonayaan inay ka qaataan doorkooda
soomaalidu agoonta dadka aboodinta keliya utaqaanaa iyo kuwa hooyooyin ka dhintay baa ugu daran agoomo ugu daran oo agoon rasmi ah marka kuwa aboodintay kuwa hooyada u dhintay baa kuleejkan yabays u ah
aad buu umaadsanyay wariyahayaga cabdikariin axmed bulxan ayay warbixintiisi u dameysay warkeyna subax raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aqbaraadkii dibadda iyadoo maalinta berita ah ay dhici doonto doorashada madaxtinimo ee waddanka maraykanka ayaa lagu soo warramayaa in warbixin lasoo saaray lagu ogaaday in wax dembi ah lagu waayay baaritaan lagu sameeyey imeladii haweeneyda lagu magacaabo miss Hillary Clintona u tartamaysa xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka war qoraal oo ay soo saartay hay-adda dembi baarista ee maraykanka ee loo yaqaano f b i-da ayaa waxa ay sheegtay in baaritaanadii ugu dambeeyay ay sameeyeen aanay jirin wax dembi ah ay ku oogayaan miss Hillary Clinton james comey oo isagu ah agaasimaha guud ee hay-adda f b i-da maraykanka ayaa arrinka ah ku dhawaaqay dhinac kale war uu soo saaray musharaxa xisbiga madaxtinimo ee waddanka maraykanka u tartama ee kasoo jeeda republicanka donald trump ayaa ka jawaabay arrinkaasi waxaana uu muujiyey inuu socdo qorshe ku aadan in lagu shubto doorashada madaxtinimo ee waddanka maraykanka oo uu sheegay in arrinka cabsi uu ka qabo shacabka waddanka maraykanka oo malaayiinta ayaa waxa ay iyagu ka dharsugayaan 8-40 saacadood gudahood inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka oo caddaan doonto in mid ka mid ah miss Hillary Clinton ama Donald Trump ay noqdaan hoggaanka madaxtinimo ee waddankaasi maraykanka warkii dunida waa inaga intaa